Добър ден, благодарим за интереса. Тук сме за да дадем първи впечатления от проведения вчера национален референдум, като така една малка наблюдателска мисия на международната организация Democracy International, която е базирана в Кьолн, Германия, и която е мрежа от изследователи и практици в областта на пряката демокрация. Тя има членове от Европа, Азия, Северна и Южна Америка. И част от нейните членове се гордеят с това, че бяха основните двигатели на процеса на създаването на Европейската гражданска инициатива като начин за преодоляване на дефицита на демокрация в Европейския съюз и като първото транснационално средство за пряка демокрация. Естествено, преминахме през процедурния ред за регистрация. Благодарим за поканата на външния министър на България, за това, че ни покани да наблюдаваме референдума. Нашата мисия се състоеше от мен, Даниела Божинова, аз съм заместник-председател на Democracy International и утопист от край време за повече пряка демокрация в България. Отляво на мен седи доктор Магдалена Форовиц, която също е упълномощена на Democracy International. Иначе тя е юрист, който работи постоянно в Център за пряка демокрация АРАО Швейцария. След това доктор Фолкер Митендорф. Той ръководи изследователско звено, изследователски център към университет Вупертал в Германия. Също центъра се занимава с гражданско участие и пряка демокрация. До него е доктор Клаус Хофман, който е социолог също така е от Института за референдуми и инициативи Европа и е ръководител на един дългогодишен добър проект, който се актуализира постоянно, база данни с законодателство и практики за референдуми, граждански инициативи и отзоваване от по възможност най-много страни от света. Те събират и поддържат такава база данни и нарича се навигатор за пряка демокрация. Нашата група започна наблюдението си от 25 януари. Проведохме няколко срещи с инициативни комитети и други хора, имащи отношение хора, организации, неправителствени партии, имащи отношение към конкретния референдум и въобще към законодателството, специалното законодателство за пряко участие в България, както и такива, които са опитвали да инициират референдуми. В самия ден, изборен ден, ние се опитахме да посетим колкото може повече населени места. В София бяхме при откриването на изборния ден. След това посетихме в две групи Перник, Радомир, Костинброд, Дупница, село Владимир, село Стефаново и село Друган, не съм много сигурна в името. Както и присъствахме на закриването на изборния ден при броенето на бюлетините тук в София. Опитахме се да посетим и пресконференциите на главните действащи лица, което доста ни затрудни поради тяхната така разхвърленост в последния момент. И така, ние сега сме тук, за да представим някои първи наши впечатления. Надяваме се до един месец да бъдем готови с един окончателен доклад, който да съдържа освен констатации и препоръки за подобряване на условията за пряко участие и реално овластяване на българските граждани за пряко вземане на решения и иницииране на различни политики в България. Сега ще дам думата на доктор Фолкер Митендорф, за да каже най-общо какво сме констатирали в изборния ден и извън него.
Thank you. Daniela. First of all, I want to thank the Bulgarian people for being so kind to invite us and give us such a good and friendly Besuch. Change to German. Einen so freundlichen Besuch. Und ich möchte mich möchte mich auch bei, bedanken, dass wir diese diese Untersuchung durchführen konnten. Vielleicht zuerst: diese Untersuchung, die wir gemacht haben, fand statt in 25 verschiedenen Wahllokalen, Wahlsektionen, und wir fanden an diesen 25 Wahlstationen, dass die Abstimmung in einer Art und Weise durchgeführt wurde, die sehr, sehr stark den normalen Regeln einer Wahl entsprach. Das ist für Abstimmungen nicht in allen Fällen üblich, und insofern, insofern ist das eine sehr erfolgreiche Wahldurchführung gewesen.
Благодаря ви. Аз искам най-напред да благодаря на България за това, че ни покани да присъстваме на изборите и ни даде възможност да проведем посещението си по един толкова добър начин, за това, че всички бяха така приветливи и приятелски настроени към нас. А сега ще премина на немски. Искам освен това да благодаря за възможността да бъдем наблюдатели. Посетихме 24 различни избирателни секции. И впечатленията ни навсякъде са, че изборите се проведоха по абсолютно законосъобразен начин, което не винаги е така, и именно затова ние считаме, че процедурата на референдума се проведе успешно.
Wir hatten Gelegenheit mit verschiedenen Stakeholdern, sehr unterschiedlichen Stakeholdern im politischen Prozess zu sprechen und verschiedene Fragen zu erörtern. Wir haben festgestellt, dass hier in diesem Bereich durchaus verschiedene Punkte diskussionswürdig sind, die den Legal Framework, das Referendumgesetz und dessen Einbindung in den Electoral Code betrifft.
Имахме възможност да се срещнем с различни участници в процеса, да разговаряме по различните политически процедури и изобщо да обсъдим различни въпроси, свързани с тази сфера. Нашето заключение е, че в резултат на всички тези разговори, които проведохме, се оказва, че законодателната рамка в рамките, на която се провеждат тези процедури, е определена от изборния кодекс.
Ich möchte jetzt einige Punkte von diesen, die wichtigsten Punkte, die wir in unserem Bericht ansprechen möchten, kurz nennen. Ein erster Punkt ist die hohe Anforderung, die an die Beteiligung gestellt wird, das sogenannte Beteiligungsquorum, damit der Entscheid legal bindend wird, rechtlich verbindlich wird. Dieser wurde von den meisten Stakeholdern als sehr problematisch dargestellt, und wir sehen auch, dass hier durchaus großer Handlungsbedarf besteht, damit dieses Gesetz Wirksamkeit entfalten kann.
Сега позволете да засегна някои въпроси, които всъщност ще фигурират и в нашия доклад. В различните разговори, които проведохме, като първо беше посочен високият праг, който прави според изискванията на закона референдумът с правно задължителен характер. Според всички, с които разговаряхме, това създава затруднения, това създава проблеми при прилагането в последствие на решенията, така щото те наистина да имат правно задължителен характер.
Ein weiterer Punkt, der sehr stark in der Diskussion ist und für Veränderungsbedarf sorgen sollte, ist die Fragestellung, wie ein Referendum auf dieser Ebene formuliert werden sollte, wie der Vorschlag diskutiert wird, welcher Vorschlag diskutiert wird. Hier sind einige, hier besteht Anpassungsbedarf. Darüber wird Frau Vorowitz nachher noch einiges sagen. Es ist darüber hinaus die Veränderung des Referendumstextes während des Prozesses nach der Unterschriftensammlung, der sehr als sehr verwirrend oder wiederholt auch als Kritikpunkt geäußert wurde.
Следващия пункт, който винаги беше подчертаван дебело в разговорите, които водим и който според нас би трябвало да бъде добре обмислен, е това как се формулира въпроса, който беше поставен на референдума. Въпросът ще бъде засегнат в последствие и от госпожа Форовиц в нейното изказване, но очевидно тук трябва да се помисли за някои промени. Беше подчертано, че текстът на въпроса е променен в хода на процедурата, след като вече са събрани подписите. Така че това е друга тема, по която най-общо бяха споделени критични бележки.
Ein weiterer Punkt ist die Frage der Einbindung in den Electoral Code. Das Referendumgesetz sieht vor, dass dort, wo es nicht anders geregelt wird, das Wahlgesetz anwendbar ist. Hier scheint es im Vorfeld durchaus noch einige Unklarheiten gegeben zu haben, die wir in unserem Bericht näher diskutieren werden. Und diese Schwierigkeiten, die sind für den weiteren Prozess, für weitere Referenden sicherlich von Bedeutung.
Другият пункт, който беше засегнат в нашите разговори, беше връзката с изборния кодекс. Законодателството за свикване на референдум казва, че там, където няма специални текстове, свързани с провеждането на референдума, се прилага изборния кодекс. Това обаче не е съвсем ясно. Беше подчертано в разговорите, които водихме, и следователно създава трудности. Така че евентуално при следващи референдуми този въпрос също би трябвало да бъде обмислен.
Ein besonderer Augenmerk lag auf der Fragestellung, wie die öffentliche Information stattfand. Das Referendumsrecht sieht hier auch vor, dass wie in Wahlen die Öffentlichkeit mit den wichtigsten Argumenten versorgt wird. Hier besteht auch noch einiges an Möglichkeiten, wie diese öffentliche Information verbessert werden kann, damit das Referendum seinen Zweck erfüllt, nämlich die Präferenzen der Mehrheit der Bevölkerung auch abzubilden.
И другият въпрос, който беше много често повдиган, беше въпросът за това как се предоставя информацията за обществеността. За разлика от другите избори, тук се постави аргумента, че трябва да се предоставя информация така, щото да даде възможност да се постигне целта на референдума, именно обществеността да може да се информира достатъчно добре, за да участва.
Unsere Mission war eine sehr kleine und sehr kurze Mission. Insofern konnten wir nur sehr wenige Wahllokale beobachten. Und ist uns auch bislang nicht gelungen, die Media Coverage näher zu untersuchen, sodass hier für weitere Referenten sicherlich auch noch weitere Möglichkeiten bestehen, diese zu untersuchen.
Нашата мисия беше много малка като участници и по отношение на времето твърде кратка, така че имахме възможност да посетим малък брой избирателни секции, където да наблюдаваме провеждането на гласуването. Освен това нямахме възможност да следим и как медиите отразяват събитието. Така че за следващи референдуми евентуално би могло да се помисли и по този въпрос.
Ich möchte jetzt an Frau Forowitsch übergeben bezüglich der Frage des Referendums, des Wordings des Referendums.
Сега ще дам думата на госпожа Форовиц, която ще засегне въпроса за формулирането на въпроса, по който се провежда референдума.
So I think my colleague covered most of the questions that were of concern to us. I'll maybe rephrase again some of the legal findings that we were able to establish, some of the recommendations that might be maybe worthwhile to look at in the future for possible for possible amendment of the law. So while we didn't have any substantial, we did not identify any substantial irregularities, a part of, as we mentioned in the press release that came out this morning with Democracy International, the fact that some of the ballot boxes, some of the ballot stations were not opaque, and the fact that some of the ballots were left without official supervision in the polling stations. Apart of those two small issues, we were mainly concerned about the legal framework and by the fact that we looked at the how national was applied, and at this level there was a level of confusion as to whether the Referendum Act applied in some areas or the electoral code. And
Моят колега вече засегна основните въпроси, които будят известна тревога. Аз бих искала да се спра по-скоро на някои аспекти на законодателството, което би могло да се разглежда като препоръка за евентуални промени на законодателството в бъдеще. Както вече вероятно сте прочели в информацията за пресата, която беше пусната тази сутрин, ние не забелязахме някакви нередности по време на провеждане на самото гласуване. На някои места урните не бяха тъмните стаички, извинявайте, не бяха непрозрачни, бюлетините бяха оставени без надзор в някои от избирателните секции, но като цяло някакви основни нарушения нямаше. Искам обаче да засегна въпросът с нормативната рамка и това как тя се прилага. В някои случаи има объркване, дали се прилага законодателството за провеждане на референдуми или или изборния кодекс.
So the referendum provided an opportunity to test the functioning of this law. And in the application of this law, we saw that the question was very general, and so it was also changed in the process. This should have been We would recommend this be done differently. The law itself could also be more specific. And as my colleague just mentioned, the level of participation of voters to validate the referendum should ideally be lower. Also, the time frame for collecting signatures is quite short in comparison to other countries. These are important issues to consider in the future when reviewing this law. We have also looked at the Code of Good Practice on referendums, which requires that the question be clear and simple. And our report will be drafted on the basis of this criteria. And those are the key aspects that we'll cover in this report in more detail. Thank you.
Другото нещо, с което се занимахме, е обстоятелството, че в крайна сметка референдума дава възможност да се провери как действа закона. Оказа се, че въпросът, на който трябва да отговорят гражданите, е твърдо общо формулиран и е променен в хода на процедурата. Така че това ще бъде една от нашите препоръки в бъдеще, тези неща да се променят. Законът освен това също би трябвало да бъде малко по-конкретен в текстовете, които се отнасят до провеждането на референдума. Забелязахме също така, че прага на участие, от който зависи валидността на референдума, е прекалено висок. В бъдеще евентуално този праг би било добре да е по-нисък. Също така времето за събиране на подписи е доста по-кратко в България, отколкото е този срок в други държави. Тъй, че би било добре в бъдеще да се помисли по тези въпроси. Ние също така направихме сравнение с Кодекса на добра практика за провеждане на референдуми и стигнахме до заключението, че в бъдеще би трябвало въпросът да бъде по-ясен, по-упростен, при И всичко това ще залегне в нашия доклад, в който ние ще се спрем на основните въпроси, свързани с критериите и провеждането на референдума. Благодаря ви.
Клаус Хофман, maybe you also say something? Извинявайте, за Клаус Хофман. Ще се въздържи, той ще отговаря на въпроси. Само аз, преди да ви дам думата за въпроси, да допълня по отношение на въпроса на референдума, който преди малко използвахме възможността и с господин Кашъмов да обсъждаме. Наистина ни се струва доста общ. Аз бих казала като мое лично мнение и че подвеждаш, което не би трябвало да бъде така, дори съгласно нашия специален закон. Според мен дори използването на думата развивам, която има само положителна конотация, не прави въпроса неутрален и отговора не на такъв въпрос може да изглежда на някой като че ли той е против развитието. Това е само един малък детайл от въпроса. И така само да обобщя, в този момент нещата, които констатирахме като проблемни области, като изключим самия процес на гласуване, в референдумния процес, който започва с инициирането, подписката, докато се стигне до окончателното гласуване, ние смятаме, че има проблеми в събирането на подписи и срока за това. След това в преформулирането на въпроса, кой и с какво право може да го ревизира, какъв трябва да бъде въпроса. Това е много важен момент в всеки референдумен процес. Смятаме, че друга проблемна област е, разбира се, информационната кампания и главно от гледна точка на задължението на държавата да предоставя информация. Затова има записани изисквания и в специалния закон, за да бъдат информирани гражданите за всички за и против, за да има добър обществен дебат. И в края на процеса това, което се набива на очи на всички вече, е обществено така известно, че е необичайно висок, то дори не може да се каже, че е висок кворума участие, защото той е плаващ, тъй като зависи от предишна избирателна активност. И това е един от най-големите проблеми на сега съществуващия закон. Това, което не изследвахме, но смятаме за важно, е страната на финансирането на кампаниите, на комитетите. Надяваме се да потърсим и да намерим още информация в това отношение, защото прозрачността на финансирането на кампаниите е много важно условие за провеждането на честни и справедливи референдуми, така както стои въпроса и с всеки електорален процес и с изборите. Когато споменах за кампаниите на инициативните комитети, всъщност това ме подсети да се върна назад. В момента, в който ние забелязваме проблеми с запълването на празнотите на специалния закон за прякото участие с текстове от избирателния кодекс, всъщност имаме предвид преди всичко регистрацията на избирателните, на инициативните комитети. Но действително повече детайли и коментари ще дадем допълнително в писмен вид на вашето внимание, в български превод, на вниманието на институциите, на неправителствени организации. Надяваме се до един месец. Ние сме на ваше разположение за задаване на въпроси. Заповядайте. Извинявайте, не съм запозната така лично с вас и не мога да ви... Ако може да се представите.
Да. Пламен Велев, Радио К2. Ще наблюдавате ли парламентарните избори през лятото и сезирани ли сте от неправителствени организации или политици за проблемите около изработването на изборния кодекс?
So far we are not in... bis jetzt sind da, gibt es keine Pläne im Sommer die Parlamentswahlen auch von Democracy International beobachten zu lassen.
За сега няма планове през лятото да бъдем наблюдатели по време на парламентарните избори от името на организацията Democracy International.
Не сме следили, не сме сезирани от неправителствени организации по отношение на промени в избирателния кодекс, но смятаме да ги от тук нататък да ги проследим. Нашата специализация е повече върху прякото участие, но разбира се, много текстове от избирателния кодекс са много важни за нас, доколкото те са приложими към референдумите също така. Така че представляват интерес, но в този момент не бихме могли да коментираме.
Was wir sehen ist, dass die OSZE sehr gut darin ist, Wahlen zu beobachten und wir verlassen uns auch sehr gut auf diese Prozesse, sowohl in Bulgarien als auch in allen anderen Staaten. Als Politikwissenschaftler ist das für uns eine sehr wertvolle Quelle. Es gibt keine Analogie für direktdemokratische Verfahren, sodass Democracy International versucht, hier diese Lücke mit eigenen Beobachtungen zu füllen.
Знаем, че в България ОИСР наблюдава изборите, както и на много други места, така че за Democracy International по-скоро остава да запълни дупката, която е свързана с референдума.
Не беше много добре като израз за запълване на дупката. Аз лично смятам, че това е подобряването на прякото участие в България ми се струва фундаментална промяна на конституционния модел на страната. Да, заповядайте.
Добър ден. Казвам се Никола Миладинов от Българско национално радио. Въпросът ми е към доктор Форовиц. Според българското законодателство българските граждани извън територията на страната можеха да гласуват на референдума единствено в консулските дипломатически представителства на България в чужбина. Което фактически ограничи една голяма част от българската диаспора в чужбина да упражни конституционното си право на глас. Не чух нищо по този повод, дали това ви притеснява. Особено като имате предвид, предполагам и вашия опит в други европейски закони за други държави, как този проблем е решен.
Thank you for your question. We will try to address this as part of a report. We were mainly focused on the function of domestic legislation here. Of course, it is our concern to have a look at all the voters. It is not untypical for countries to use this type of voting. Of course, it is not ideal. Some countries have used also electronic voting in the case of citizens living abroad. This has facilitated voting and has made it a bit easier. As far as e-voting is concerned, in Bulgaria, the practice has not very much developed. We'll address your concern in our report. Although problematic, ideally it should be better, but other countries have used this as well. And we will try to address this in the best way that we can in our report.
Благодаря ви за въпросът. Ние всъщност се занимавахме главно с законодателството и начина по който то се прилага в страната. Разбира се, в доклада си ще засегнем и този въпрос. Знаем като цяло, че законодателството в различните страни е различно по отношение на гласуващите в чужбина, макар че може би то никъде не е идеално. На много места се практикува електронно гласуване, което улеснява гласоподавателите. Но знаем, че в България няма практика за електронно гласуване. Така че ще засегнем този въпрос в доклада си, като евентуално нещата биха могли да се обмислят за бъдеще.
Ако може аз да допълня.
Vom letzten Jahr einen OSZE-Bericht zu den Präsidentschafts- und Lokalwahlen. Dort nimmt sich die OSZE auch diese Frage an und wir können eigentlich nur das wiedergeben, was die OSZE damals geschrieben hat, und von daher können wir nur darauf verweisen.
По отношение на начина на задаването на въпроса, можем да се опрем на това, което е разработено в рамките на ОИСР, и да използваме тази база за сравнение по отношение на въпроса.
Ако може, аз да допълня. Първо, вашия въпрос е отправен към госпожица Форвиц. Чудесно, може би е най-неподходящият човек да намери компетентен отговор на вашия въпрос, защото аз не знам от колко години, десетилетия, може би, Швейцария гласува основно по пощата. Така че някак си технологично, правно този въпрос там е решен. Не е необходимо да ходиш в консулства. А от 10 години насам кантон Женева гласува електронно. Така че тя може би не може и да осъзнае трудността, която имат нашите граждани в чужбина, да изразят мнението си, да дадат гласа си по дадени въпроси. По отношение на това, което каза господин Клаус Хофман, да, тези въпроси са общи проблеми на въобще на изборния процес в България, независимо дали става въпрос за политически избори или за референдуми. Ние те са важни. Ние се опитахме, тъй като имаме малко ресурси, малко време, да адресираме преди всичко специфичните въпроси на референдума, тъй като по принцип повечето наблюдения до сега и въобще са някакси, как да кажа, партоцентрични, и те са съсредоточени върху проблемите на представителната демокрация и на нейното възпроизвеждане чрез избори. Затова ни се струва, че по-голямото ни внимание трябва да бъде отделено на спецификата на референдумния процес. Затова наистина не сме се занимавали с този въпрос, но той, разбира се, е важен.
Иван Арнов, консултант. Има списъци, които са забранени, и в комисиите излично са записани имената, ЕГН-тата и данните на хора, които нямат право да гласуват, но не се казваше защо. Имате някаква проверка по този въпрос? В различните секции.
Да, имате
предвид.
Мислим по вашия въпрос.
Имате предвид нещо като забранителните списъци по времето на местните избори и президентските ли?
Говорят сега за референдум.
Да, точно вчера. Това е.
Бихте ли още малко обяснили? Да.
Разполагате ли с данни?
Това официална информация
ли? Забранителни списъци.
Или някакъв слух, някакво възприятие за...
Не, то го има в списъците, ги има в секциите, има списъци с имена, с ЕГН-та и така. Да не би случайно комисията да ги пропусне да гласува.
Прощавайте, имате предвид това, което е съобщението на ЦИК от 21-ви, че има заличени лица от списъците или нещо друго? Защото имат такова съобщение на страница на ЦИК. Уточнете какво.
Значи в списък има списък от няколко имена.
Do you know somebody who has been banned, to whom we can speak?
Нямат право да гласуват. Съседи наши, аз за това се чуди. Интелигентни хора на четири.
Ще бъдем много благодарни, ако имате копия от такъв списък и ни го предоставите. Ще бъде много забавно да разберем защо има такъв забранителен списък отново и какво е обяснението на ЦИК или на съответните общини.
Да. Ние бихме искали да научим повече по този въпрос.
Предполагам, че могат да гласуват на друго място. Това е мое лично мнение, но това трябва да се провери.
Само мога да кажа, че от тези 20 няколко секции, които лично аз с съответните колеги минахме, никъде не можахме да видим подобни списъци. Не сме видели такива списъци. Повярвайте ми, аз ръчках достатъчно по документацията, за да видя какво има и какво няма и какво правят. Поне там, където сме били, не сме видели забранителни списъци. И затова и въобще не говорим за тях. Нямаше да ги пропуснем по никакъв начин. Разбирам ви, но просто не сме видели. Просто не сме видели.
Да, ако може да ни предоставите повече информация, ние просто в момента няма как да реагираме за това.
We want to be as comprehensive as possible. We want to gather all the possible information. If you know anyone who has been banned from the voting list, we would definitely want to speak to them.
Искаме да обхванем въпроса колкото се може по-нашироко. Искаме да получим максималната информация, така че ако познавате лица, които не са имали право да гласуват, моля да ни дадете някакви координати. Бихме искали да поговорим с тях.
Само да уточните, че не записах името. Господин Мартин, как се името, ако обичате?
Името на Митендорф. Него ли имате предвид? Фолкер Митендорф.
Фолкер Митендорф.
Митендорф, да.
Благодаря.
Заповядайте там.
Диана Тодорова по света и у нас. Извън законодателството, може ли да коментирате избирателната активност? Тези почти 80%, които, от хората, които имат право на глас, които не отидоха да гласуват.
Wir beobachten an der Forschungsstelle in Wuppertal Wahlprozesse und Abstimmungsprozesse in vielen Bereichen, insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen Bereichen. Was wir sehr oft feststellen können, ist, dass das Turnout-Quorum sehr negative Folgen auf das Turnout hat. Die Tatsache, dass es Stakeholder gibt, die auffordern, dass man sich nicht an der Abstimmung beteiligt, machen das Problem in zweierlei Hinsicht, machen das Quorum in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen bedeutet dies, dass jemand, der zur Abstimmung geht, sehr wahrscheinlich mit Ja stimmt, eine implizite Verletzung des Abstimmungsgeheimnisses. Zum anderen ist es eine Prämie für denjenigen, der sich nicht an der Abstimmung beteiligt, etwas, was die Zivilgesellschaft problematisiert. Wir können daher das Problem des Turnout-Quorums diskutieren. Wir konnten nicht feststellen, dass es hier bestimmte Beobachtungen gab oder wir hatten keine Evidenz darüber, dass es sozialen Druck gegeben hat. Wir finden in anderen Wahlen und Abstimmungen, dass hier sogar sozialer Druck ausgeübt wird, damit Menschen entweder in einer bestimmten Form abstimmen oder eben nicht zur Abstimmung gehen. Und dies macht das Problem, das ist das Problem des Turnout-Quorums. Das senkt auch die Beteiligung und erschwert die Entwicklung einer anwendbaren, handhabbaren, direkten Demokratie.
Ние наблюдаваме от нашия център в Вупертал различни гласувания и на избори и по други поводи, както в Германия, така и на други места. И сме установили, че тогава, когато има поставен праг за участие, изискване за някакъв вид кворум, обикновено това има негативни последствия. Винаги в тези случаи наблюдаваме някакъв вид проблеми. Първо, защото винаги има призиви да не се участва в такива случаи и хората, които участват, на практика почти винаги гласуват с да. Тоест, имплицитно се нарушава тайната на избора. А другото е, че обикновено в тези случаи се призовава за неучастие и това, че участието е слабо, пък създава трудности пред функционирането на гражданското общество и на неговите механизми. Тъй, че според нас винаги се създават трудности тогава, когато се поставят някакви прагове, някакви изисквания за участие. В конкретния случай ние нямаме основания да вярваме, че върху някакви групи от населението е оказван натиск да не участват, но на други места, при други гласувания, това също е възможно да се случи. Така че обикновено в такива случаи, когато има прагове, се създават трудности, намалява се участието и като цяло има по-големи проблеми при участието на населението в пряката демокрация.
Може аз да допълня. Вие казахте извън законодателството, бихте ли коментирали ниската активност?
Имах предвид извън темата за промени в закона.
Всъщност това е основното, което прави впечатление в референдума, е ниската активност. Но те са, както каза господин Митендорф, са абсолютно свързани нещата. Защото ако имате усещането за предрешен край на референдума, не бихте се чувствали мотивиран да участвате. Така че, може би, част от ниската активност се дължи точно на този кворум. И действително историята на прякото участие, което е 100-150 годишна, показва, че във всички случаи, когато има изисквания за валидиране на резултата, някакъв форум участие, винаги има страна, която би спечелила от бойкотиране на референдума и тя използва тази тактика, включително Ватикана в Италия го е използвала. при референдумите за порта и по други, свързани с католическата религия, въпроси. И във всички случаи това дезинтересира и мотивира голяма част от избирателите. Аз, например, по същия начин вече не участвам в предрешени конкурси или подаване на предложения за грантове като неправителствена организация, защото знам какъв ще е резултата. Някакви други въпроси? Аз бих обърнала внимание на още една сериозна бариера за осъществяване на реално пряко участие в България, но като български следовател на пряката демокрация, аз съм изследвала и като Фулбрайт следовател и референдумите, отзоваването и гражданските инициативи в Съединените щати, и мога да кажа, че другия голям праг, който трябва да се преодолява, са 500 хиляди подписа, които трябва да се съберат в срок от 3 месеца, който е много кратък. Това прави от референдума инструмент на добре организирани общности с големи ресурси, които могат да се организират за 3 месеца да произведат, да съберат толкова много подписа. Разбира се, нормата е, че трябва да съберете примерно в щатите 35% повече от искания брой, за да може това да ви осигури преминаване на прага на валидността на подписите, които ви се искат. По този начин, с този праг, прякото участие не овластява гражданите, гражданските групи за проблеми от дневния ред, които те искат да поставят на вниманието на всички за решаване или на вниманието на парламента, ако става въпрос за гражданска инициатива, защото имаме такава в нашия закон. И това е нещо, което според мен също трябва да бъде намалено. И за да го поставя в международен контекст, само ще ви дам за сравнение следните факти. В Италия, държава с само бройката на избирателите, ще ви кажа, около 45 милиона избиратели. За да инициирате референдум, вие трябва да съберете 500 хиляди подписа, колкото в България, държава с около 6 милиона избиратели. Всъщност аз пропуснах да представя още един член на нашата мисия, тя предпочете да седне в страни, Ана Капрети, там, италианка с германски паспорт. Тя дори може да каже за колко време трябва да се съберат, но във всички случаи повече от тези 3 месеца. Т.е. много по-спокойно могат да се съберат подписите, отколкото в България. В Италия е една много по-голяма държава. И още един факт. Калифорния щат с най-населения щат с 38 милиона. За да предизвикате, да предложите закон с гражданска законодателна инициатива, която завършва с референдум накрая с гласуване, също е необходима бройка между 500 и 600 хиляди подписа. Повтарям, там населението е 38 милиона и освен това събирането на тези подписи ви дава възможност да предложите и данъчна законодателна инициатива, а при 800 хиляди подписа вие може да предложите промяна в Конституцията. Тоест, почти няма въпрос по който Съединените щати... Там на национално ниво не е развита пряката демокрация, но на ниво щати, в 24 щата, имат пълния набор от референдуми, гражданска законодателна инициатива и отзоваване. Това е мой личен акцент, върху който моите колеги не са мислили до момента и може би няма да засегнем в нашия доклад. Специално за инициирането на референдуми. Обикновено високите прагове са свързани с разход на ресурси. Когато вие увеличавате прага, специално в щатите, това означава, че правите референдума достъпен до онези, които имат пари. Защото там се използват професионални услуги за събиране на подписи. Това е бизнес на 70-80 години. И всяко увеличаване на праговете всъщност прави процеса по-недостъпен за хората без ресурси. Заради това тази бариера от 500 000 подписа е също много висока за ситуацията в България. Това е, което аз исках да добавя. Благодаря ви.